ธรรมบรรยายนำสติภาวนาโดยท่านเขมานันทะตอนที่7ทีนี้การพิจารณาที่ลุ่มลึกขึ้นไปคือนอกเหนือความคิดความจำเป็นในการพิจารณาหรือท่าทีในการพิจารณาก็เปลี่ยนไปเป็นการเห็นอาการเมื่อพูดถึงการเห็นการคิดนั้นมันคิดได้คิดเห็นกับเห็นคิดนั้นต่างกันเวลาที่เราฟังคำบรรยายเราคิดเห็นได้พอคิดก็เห็นเป็นตุเป็นตะแต่เนื่องจากความคิดเรียกว่าคิดเห็นแต่เห็นความคิดนั้นต่างกันอันนี้ชัดเจนถ้าคิดเห็นนี้ก็ยังไม่สิ้นสงสัยแต่เห็นคิดนี้ความสงสัยในกรณีนั้นๆหักแหลกแล้วเปรียบดังนั่งร้านที่เราต่อสลับซับซ้อนได้หักแหลกแล้วเกิดการยุบตัวเหมือนเวลาเราอ่านตำราเราตกอยู่ภายใต้ความคิดเมื่อเราอ่านพุทธประวัตินั้นเต็มไปด้วยข้อคิดเห็นหลายประเด็นทีเดียวพอหักแหลกก็เหมือนกับการชำระสะสางพอเห็นอาการทางจิตตามปกติจิตนั้นซุกซนชอบคิดอะไรแผลงๆมีความเคลือบแคลงสงสัยความสงสัยก็สะท้อนมาจากจิตใจที่ยังลังเลจิตลังเลเพราะว่ายังอยู่ในความคิดพอเห็นความคิดความลังเลก็หายไปความสงสัยก็พังเป็นชิ้นๆรวมไปถึงเรื่องผีสางเรื่องที่ไม่ได้สัมผัสเราสงสัยอยู่ว่าที่เขาเล่ากันมามันเป็นความเชื่อพอเห็นความคิดชีวิตก็เปลี่ยนไปเชื่อในสิ่งที่ได้สัมผัสลืมสิ่งที่นอกเหนือสัมผัสละลิ้วออกไปนี้เป็นบทบาทของการเจริญสติที่จริงเมื่อพูดถึงกายานุปัสสนามันกิน3อันที่เหลือเบ็ดเสร็จเพราะว่าสติตัวเดียวตั้งอยู่บนฐานอะไรถ้าเป็นฐานกายที่เคลื่อนไหวสติก็เริ่มปรากฏต่อเนื่องกันขึ้นบนฐานอันนั้นเมื่อเราพูดถึงสติปัฏฐาน4ก็ไม่ได้หมายความว่ามีสติ4ชนิดมีสติอันเดียวที่ถูกเคลี่ยวกรัมบนฐานทั้ง4จนเข้มข้นเป็นสมาธิและปัญญาโดยลำดับมันเชื่อมโยงตามกระบวนการธรรมชาติซึ่งเรามารู้ที่กายก่อนเพราะกายเป็นสิ่งหยาบเคลื่อนไหวง่ายดังนั้นคำแนะนำของหลวงพ่อเทียนที่ว่าให้สร้างจังหวะนี้จึงเป็นอุบายที่จะไปรู้เห็นจิตใจที่จริงธรรมชาติของอิริยาบถนี้เป็นจังหวะอยู่แล้วเช่นเมื่อเราจะลุกขึ้นยืนนี่นะก็มีจังหวะมีขั้นตอนของมันเช่นก้าวขาลุกขึ้นยันกายขึ้นคือจังหวะนี้มีอยู่แต่เนื่องจากจังหวะนั้นเราทำจนเคยชินจนกระทั่งเราลืมตัวที่แนะนำให้สร้างจังหวะนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะจังหวะจะไปฝืนความเคยชินของเราเราไม่เคยทำจังหวะเช่นเวลาที่เราปรบมือจิตสำนึกเราไม่ได้อยู่ที่นี้อยู่ที่เรื่องตื่นเต้นเราใจเต้นรำหลายจังหวะแต่สติเราไม่ได้อยู่ที่นั่นถ้าสติอยู่ที่นั่นก็ใช้ได้อยู่ฉะนั้นการสร้างจังหวะจึงฝืนๆมันเป็นสิ่งที่แปลกเรามาทำสิ่งที่แปลกไปจากชีวิตประจำวันแต่เป็นสิ่งแปลกที่ง่ายมันทำจิตให้ตื่นเช่นในการเดินถอยหลังนี้จิตจะตื่นทันทีเมื่อเราง่วงๆบอกให้เดินถอยหลังจิตก็จะตื่นนั่นเป็นสิ่งแปลกไปจากอิริยาบถเคยชินตรงนี้เป็นอุบายสำคัญอุบายนี้ได้รับการเพิ่มเติมจากกายานุปัสสนานั่นเองแต่ว่าเป็นอุบายที่สอดรับกับการลงตัวมันลงตัวพอดีในพระธรรมบทพระพุทธเจ้าให้พระจุลปันธกะเอามือรูปผ้าคีริ้วเป็นการสร้างจังหวะเป็นการแก้อารมณ์อันเนื่องแต่พระจุลปันธกะดิ่งในสมาธิเกินไปการลูบผ้า เป็นการถอนจากสมาธิมาสู่สติได้ส่วนกับองค์ธรรมอื่นผลจากการสร้างจังหวะก็คือจิตตื่นขึ้นกว่าระดับเดิมระดับเดิมมันเคยชินมันจะเข้มขึ้นด้วยตรงที่มันเคลียวติดกับจังหวะเพราะจิตเป็นผู้ดูอยู่พอพลิกมือจิตก็เริ่มตื่นตัวเพราะเป็นสิ่งแปลกใหม่ไปจากชีวิตประจำวันนอกจากตื่นตัวแล้วมันเข้มขึ้นเพราะเคลียวติดกับจังหวะพอถึงจุดหนึ่งก็ปลดปล่อยทีหนึ่งคำว่าจังหวะคือให้เป็นท่อนพอหยุดจิตก็จะหยุดด้วยตรงนี้แหละเป็นเคล็ดถ้าจะถือว่าเป็นเคล็ดวิชาก็ใช่ถ้ายกมือมั่วโดยไม่มีการหยุดเป็นจังหวะจิตก็ตื่นแต่มันไม่เข้มขึ้นพอพลิกจิตมันรู้พอหยุดตอนนี้แหละสำคัญพอมือหยุดจิตหยุดก็เหมือนกับทั้งโลกหยุดหมดมันกลับเข้าที่ตรงนี้เองที่ว่าทุกครั้งที่หยุดกระตุ้นไปที่หัวใจมันจะวูบอาการวูบเป็นอาการที่ไม่มีความหมายใดๆเป็นอาการล้วนๆของมันตรงนี้สำคัญพออันนี้เป็นขึ้นมาแล้วมันก็ตายสลับกันอยู่อย่างนี้แหละมันรับรู้กันเองอย่างต่อเนื่องแต่มีจุดหยุดทุกครั้งที่หยุดนี่เองมันจะวูบพอวูบก็เริ่มเข้มขึ้นเข้มขึ้นนี่เป็นเนื้อหาของการเคลื่อนไหวใหม่ๆเราจะเจอปัญหาในเรื่องของการเพ่งลูกศิษย์หลวงพ่ออาจหวังดีต่อผู้คนมากประกอบกับอุปนิสัยที่จริงจังจึงแนะนำให้เอาเป็นเอาตายเลยนี่กลายเป็นการเจริญสติแบบเพ่งเล็งแล้วมันจะเข้าไปสู่ความสงบนิ่งและพิสดารฉะนั้นการสร้างสติบนฐานของการเคลื่อนไหวที่ท่านเตือนเสมอว่าอย่านั่งนิ่งให้พลิกมือเล่นคือให้มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแม้แต่การคลึงนิ้วมือเล็กๆน้อยๆนี้ก็มีอนิสงส์เหมือนกับเชือกเส้นเล็กๆฟันเข้าด้วยกันสามารถล่ามช้างตัวโตๆได้ทำให้จิตไม่มีที่ตั้งที่อิงจิตพอได้ที่อิงมันก็เกิดอีกพอรู้อะไรเข้ามันก็ก่อรูปของความคิดขึ้นให้มันรู้อะไรไม่ได้ให้มันรู้สึกตัวเมื่อรู้ตัวบนฐานที่เปลี่ยนแปลงพอรู้สึกแล้วมันจะทิ้งเองครั้นนานเข้าแล้วเราก็จะรู้ว่าจิตเริ่มเปลี่ยนท่าทีคือรู้อะไรไม่ได้นานไม่ติดยึดนั่นเองพอมันคิดเดี๋ยวมันทิ้งเองนี่เริ่มอุปนิสัยใหม่แล้วล่วงภาวะเดิมพบกับความเปลี่ยนแปลงตามวิถีธรรมชาติอย่างน่าแปลกใจสำหรับหมวดที่ว่าเห็นเวทนาในเวทนาคือเห็นเวทนาในตัวเวทนานั่นเองไม่ใช่ความคิดเกี่ยวกับเวทนามีพระอรหันต์รูปหนึ่งได้ตอบคำถามนักบวชนอกพระพุทธศาสนาว่าเวทนามี3เท่านั้นเกินนี้ไม่มีเมื่อกลับมาพระพุทธเจ้าตำหนิว่าท่านเป็นผู้รู้แต่ไม่กว้างพอเพราะบางครั้งก็กล่าวว่าเวทนาเป็น1คือเวทนาทั้งหลายเป็นทุกข์เวทนา3คือมีสุขมีทุกข์มีอทุกขมสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆเวทนา5เติมโสมนัสและโทมนัสเข้าไปด้วยเป็นเวทนาเหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนตอบมัดตัวอย่างนี้เขาจะติได้ว่าสาวกพระโคดมรู้น้อยนิดเดียวความรู้สึกสดๆนี้คือเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์อาจารย์รุ่นหลังเรียกว่าอุเบกขาเวทนาคนละตัวกับอุเบกขาในฌาน4ซึ่งเป็นอุเบกขาแห่งจิตมีใจความว่าเพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปแล้วแต่ปางก่อนคือฌาน3มีแต่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ด้วยอำนาจของอุเบกขาเป็นภาวะสมดุลของมันซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเวทนา ทีนี้เมื่อหลวงพ่อแนะให้จับความรู้สึกตัวสดๆก็จะนำไปสู่ตัวนี้ซึ่งไม่ใช่ตัวเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขความรู้สึกตัวสดๆจะเดินทางในการเคลื่อนไหวด้วยการสร้างจังหวะนั้นจะมีความรู้สึกตัวติดอยู่ในนี้ด้วยถ้านั่งนิ่งมันจะจมจะไม่ปรากฏอะไรเลยการที่จับความรู้สึกสดๆได้ก็เนื่องจากการสร้างจังหวะมันสัมพันธ์กันในลักษณะอย่างนี้เมื่อสร้างจังหวะมากๆเข้าความรู้สึกตัวจะเข้มข้นขึ้นต่อเนื่องกันขึ้นในที่สุดความรู้สึกตัวทั้งตัวจะปรากฏขึ้นทั้งข้างนอกข้างในคนทั่วไปมีความรู้สึกตัวอยู่แต่ที่รู้สึกไม่ได้ก็ด้วยอำนาจครอบงำของความคิดความคิดเป็นเหมือนลำธารไหลหลากดังนั้นหินในท้องน้ำถึงมีอยู่ก็ไม่ปรากฏคนทั่วไปคิดอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นพลังแรงของความคิดนั้นคนทั่วไปจะไม่รู้ที่บอกว่าไม่เห็นคิดอะไรเลยเพราะไม่รู้จักความคิดนั่นเองตราบใดที่เรายังต้องการความสงบอยู่มันก็เป็นอุปสรรคทงรั้งการรู้เห็นธรรมยิ่งขึ้นไปตัวความสงบที่ปราศจากปัญญาคือสงบอยู่ภายใต้โมหะเหมือนหินทับหญ้าจนงอกงามไม่ได้การภาวนาในพุทธศาสนาก็เพื่อรู้เห็นตามที่เป็นจริงเราจะเอาความหลอกลวงหรือสภาพพิสดารมาเป็นหลักไม่ได้เช่นร่างรู้สึกลอยมันพิสดารแล้วก็ไม่จริงเราต้องมองจากรากฐานความเป็นจริงอะไรที่ผิดจากความจริงอย่าเอาปฏิบัติอย่างง่ายๆเพื่อให้พ้นอุปสรรคเพื่อให้มีอุปสรรคน้อยที่สุดไม่จำเป็นต้องรู้บาลีสำหรับนักภาวนาต่อภายหลังค่อยเรียนเอาได้เมื่อจับความรู้สึกตัวได้แล้วปล่อยให้ธรรมชาติพาไปสู่ที่สุดของธรรมชาติเองอย่าพยายามสร้างอุปสรรคขึ้นเราจะกลับไปที่นั่นคือธาตุฐานของความเป็นมนุษย์โดยไม่ต่อรองว่าเราอยู่ในยุคสมัยใดปลายทศวรรษที่20นี้ทิศทางของอารยธรรมเฉยออกไปจากความจริงมากการปฏิบัติธรรมนั้นเหมือนกับการปฏิวัติเงียบมันเข้าไปรู้เห็นสมมุติปรมัตถ์เป็นความรู้สึกจริงแท้ขึ้นมาตามธรรมชาติพอพบความรู้สึกจริงแท้ก็เหมือนกับการปฏิวัติตัวเองเป็นการปฏิวัติความรู้สึกจากที่เคยโกรธเป็นไม่โกรธเคยโลภหลงกลับไม่มีสิ่งเหล่านั้นเราจะพบว่าการปฏิวัติเงียบเป็นพลังเงียบเป็นการปฏิวัติที่แท้จริงๆเมื่อพลิกความรู้สึกที่ถูกครอบงำด้วยความคิดจนกระทั่งความรู้สึกตัวอีกด้านหนึ่งพลิกหงายขึ้นมาเหมือนอีกด้านของพระจันทร์ดวงเดิมแท้ที่จริงธาตุฐานของมนุษย์นั้นเป็นธาตุฐานเดียวกับโลกณจักรวาลดินน้ำลมไฟกระบวนการธาตุอันเดียวกันจิตที่ตื่นแล้วรู้ตัวเป็นอันเดียวกันที่จะรู้จักความงามความสัมพันธ์ความกลมกลืนความงามของโลกความจริงด้านปรมัตถ์มันไม่ง่ายนักที่จะปรากฏขึ้นสู่การรับรู้ถ้าความรู้สึกตัวไม่พอก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวโดยแท้พอเราภาวนาจนมันซึมซาบเข้าไปก็เกิดการอย่างรู้ถ้าเก็บสายความรู้สึกตัวทุกสิ่งรู้ได้ด้วยความรู้สึกตัวสัมผัสด้วยความรู้สึกเช่นดินนั้นคืออะไรที่หนักๆแข็งๆแข็งๆอาการของมันนั่นแหละคือดินน้ำคือสิ่งที่ไหลซึมซาบเอิบอาบลมคือสิ่งที่พัดผันไม่ใช่เป็นภาพของความคิดอย่างนี้เรียกว่าอย่างรู้เกิดการอย่างรู้คือสัมผัสแก่นธาตุไม่ใช่ความคิดนึกทีนี้เลื่อนมาสู่จิตนั้นมีอาการต่างๆซึ่งสัมผัสได้ด้วยจิตที่สติถูกบูรณาการแล้วจิตมีอาการอย่างไรสติก็ทันท่วงทีอย่างนั้นเมื่อจิตแปรรูปปรับเปลี่ยนธาตุต่างๆเคลื่อนไหวคิด จิตมีอาการอย่างไรก็รู้เห็นโดยอาการนั้นๆตามธรรมดาจิตไม่มีรูปร่างสีสันมีแต่อาการทีนี้เลื่อนมาสู่ธรรมานุปัสสนาเมื่ออย่างรู้สัมผัสได้คือสัมผัสอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นจิตเป็นใจเพราะว่าตัวมันเองไม่มีอะไรที่เป็นตัวมันเองเลยมันเข้าถึงไหนก็เป็นอันนั้นสัมผัสอาการแล้วอาการเหล่านั้นชะลอลงดับลงเราศึกษาอันนี้จนเข้าถึงอาการสุดท้ายคืออาการดับที่เรียกว่านิโรธนี่เป็นการสัมผัสอาการทั้งนั้นเลยพอเห็นเรื่องไหนก็ดับเรื่องนั้นหมวดที่เรียกว่าอายตนะก็คือเห็นฐานของการเกิดไม่ใช่เห็นผลของการเกิดเห็นฐานที่มันกระทบกันตรงนี้ก็สำคัญโดยเฉพาะเรื่องอริยสัจเป็นบทหนึ่งในเรื่องธรรมานุปัสสนาเราพบว่านี่ไม่ใช่ความคิดเชิงทฤษฎีพระพุทธเจ้าตรัสห้ามสับหัวข้อทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ทางดับสนิทแห่งทุกข์หนทางปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เมื่อพิเคราะห์โดยหลักของเหตุผลเหตุส่งผลโดยหลักของวิชาการก็น่าจะสับหัวข้อใหม่คือเหตุของทุกข์ต้องมาก่อนทุกข์จึงเกิดมรรคคือเหตุที่ทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์คือนิโรธโดยหลักวิชาการนั้นเหตุส่งผลพระพุทธเจ้าตรัสว่าสับไม่ได้เพราะนี่เป็นประสบการณ์ของการอย่างรู้โดยตรงอริยสัจเป็นประสบการณ์ของการอย่างรู้ไม่ใช่ประสบการณ์ของการขบคิดถ้าเป็นการขบคิดเราต้องคิดถึงเหตุก่อนอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเหตุแห่งทุกข์คือมนุษย์มีตัณหาดังนั้นมนุษย์จึงเป็นทุกข์นั่นเป็นประสบการณ์แห่งการอย่างรู้อันเนื่องจากเจริญสติปัฏฐานมาตามลำดับเราย้อนกลับไปสำรวจความรู้สึกล้วนๆอีกแล้วจากความรู้สึกล้วนๆที่มันแปลเป็นความทุกข์นี่เองที่เกิดการอย่างรู้ความทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่ความคิดมันไม่ได้เดินหน้าด้วยความคิดว่าอันนี้เหตุอันนี้ผลในเชิงวิชาการความรู้สึกตัวนี้มันนำทางไปเหมือนกับการไปท่องเที่ยวมีพาหนะตัวหนึ่งที่นำทางไปคือความรู้สึกตัวล้วนๆนี้ยิ่งบริสุทธิ์เท่าไรก็จะยิ่งสัมผัสทุกข์ได้ก่อนเท่านั้นก่อนที่จะมานั่งนึกคิดว่ามีเหตุมีทุกข์ด้วยซ้ำไปมันสัมผัสอาการทุกข์ก่อนสภาวะของตัวทุกข์เหมือนเด็กๆเอามือจับไฟก็รู้ได้ทันทีว่าร้อนเขาไม่มีความคิดล่วงหน้าหรอกแต่รู้ตัวก่อนว่าร้อนก่อนที่จะรู้ว่าถ้าจับแล้วร้อนอันนี้ไม่มีประสบการณ์เลยสำคัญมากเพราะความรู้สึกตัวล้วนๆนั้นเหมือนเด็กทารกยิ่งบริสุทธิ์เท่าไรก็ยิ่งรู้ตัวสภาวะนี้อย่างทันทีเท่านั้นก่อนที่ความคิดจะเข้าไปแทรกว่าอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลดังนั้นจึงเรียกว่าการอย่างรู้ไม่ใช่ความคิดนึกเชิงเหตุผลเราจะพบว่าการเจริญสติปัฏฐานที่ตั้งต้นตั้งแต่การสร้างจังหวะต่อความรู้สึกตัวบนฐานของการเคลื่อนไหวจนกระทั่งมันรวบรวมความรู้สึกตัวล้วนๆขึ้นมาได้น่ะความรู้สึกอันนั้นมันหนักและทึบอยู่ยังไม่คลี่คลายแต่จะค่อยๆ คลี่คลายไปตามวันของการภาวนาการปฏิบัตินั้นทำอย่างเดียวไม่มีการยกจิตไม่มีการพิจารณาแต่รู้ตัวเคลื่อนไหวอย่างเดียวเท่านั้นมันเดินทางของมันเองเพราะการรู้สึกตัวนั้นออกนอกความคิดถ้ารู้อะไรก็รู้ด้วยการอย่างรู้ไม่ได้รู้ด้วยความคิดเจาะจงทีแรกความคิดนำหน้าคนทั่วไปนักคิดนักวิชาการรู้จักอะไรด้วยการคิดผลรวมของการรู้จักนี้เป็นความหมายเป็นสัญลักษณ์เมื่อเราความรู้สึกจนออกหน้าความคิดแล้ว ก็จะพบกับการเปลี่ยนแปลงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมแต่ความคิดนั้นไม่ได้สูญหายเราไม่ได้ทำลายอินทรียประสาทดังนั้นความคิดนี้จึงทำความรู้จักทีหลังสัมผัสด้วยใจด้วยความรู้สึกความรู้สึกกับใจนี้เป็นอันเดียวกันความรู้สึกล้วนเป็นอันเดียวกับใจโดยไม่มีขอบเขตการอย่างรู้คือการสัมผัสด้วยจิตใจผู้ที่ออกนอกความคิดแล้วเริ่มเรียนรู้โดยการอย่างรู้มีชีวิตอยู่ด้วยการใช้ความรู้สึกล้วนเพื่ออย่างรู้สรรพสิ่งไม่ได้มุ่งที่จะสะสมข้อมูลอะไรอีกความคิดแยกแยะนั้นทำงานย้อนหลังวิเคราะห์ทีหลังมันรู้สึกจากการสัมผัสเท่านั้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงถ้ามีความคิดเข้าแทรกนั้นไม่ใช่แต่พอสัมผัสแล้วค่อยๆรู้จักทีหลังเวลาล่วงเลยไประยะหนึ่งค่อยๆเข้าใจขึ้นอันนี้เรียกว่าการอย่างรู้ซึ่งปรากฏขึ้นหลังจากรู้จักจิตโดยความเป็นจิตรู้จักจิตที่จิตซึ่งไม่มีภาพลักษณ์ใดๆทั้งสิ้นอาการของการรู้จักตรงนั้นเดี๋ยวนั้นและฉับพลันถ้าไม่ฉับพลันความคิดก็แทรกเข้าไปแล้วในวิธีการอันนี้อะไรที่รู้ล่วงหน้ามันไม่จริงทั้งสิ้นคำสอนของหลวงพ่อเทียนมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อมนุษย์นำเสนอการปฏิบัติที่ไร้อุปสรรคหมายความว่าไม่ต้องละงานไม่ต้องโกนหัวออกบวชแค่เราความรู้สึกตัวให้ตื่นขึ้นแล้วก็จะทำลายอุปสรรคต่างๆเองคำแนะนำของพระพุทธเจ้าในสติปัฏฐาน4นั้นเป็นความจริงแท้สะท้อนถึงแหล่งเกิดญาณทัศนะนั่นเป็นคำตอบว่ารู้แจ้งได้อย่างไรปลุกชีวิตจิตใจขึ้นให้สว่างไสวได้อย่างไรคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับการเปิดเผยจากใครคนหนึ่งซึ่งไม่รู้หนังสือความคิดไม่อาจเปิดเผยความจริงที่อยู่นอกอำนาจของมันได้พอเราคิดโดยที่ไม่รู้สึกตัวมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดแต่พอเรารู้ตัวความคิดก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเราหมายความว่าเราใช้มันได้ควบคุมมันได้เอาชนะมันได้ฉะนั้นยุทธวิธีในการดำรงอยู่ให้ใช้ความรู้สึกตัวเป็นตัวนำแทนที่จะเอาความคิดนำพอเราคิดเราไม่อาจหลุดพ้นจากอดีตจากแนวโน้มเอียงเก่าๆได้พอเราเข้าใจความคิดเราก็เป็นเหมือนขี้ฝุ่นแล้วแต่ลมจะพัดไปทางไหนสิ่งที่จะนำให้เราเป็นอิสระจากความคิดนี่เราต้องเข้าใจตรงนี้ว่าเราจะเอาชนะความคิดให้ได้เพื่อจะควบคุมดูแลแล้วใช้งานมันถ้าเราเอาชนะความคิดได้ทุกครั้งที่มันทำกิจทุกครั้งที่มันแปลสภาพเราจะรู้เห็นอาการนั้นๆ นี่เป็นการเข้าสู่ต้นแบบของตัวเองกลับไปสู่ความรู้สึกตัว